turunduset tulejoonel.
Ja täna räägime üsna erinevatel teemadel, kõigepealt peateemana, aga hästi olulisest ja kuumast teemast, milleks on isikuandmete kaitse. Ja sissejuhatuseks nii palju, et siin on seaduses üsna paljud asjad muutunud, muutumas ja paljud ettevõtjad teavad juba karta, et midagi kohe-kohe ka toimub, aga siiski on üsna palju sellist ebaselgust, et mis päris täpselt juhtuma hakkab ja mida me siis päris täpselt tegema peame. Ja see oligi siis see, miks ma tahtsin, et Kärt ja Kaido tuleksid, selgitaksid natuke, mis asjad need on, millega siis ettevõtjad peaksid millele peaks tähelepanu pöörama. Ja ma hakkangi täitsa otsast peale, et mis need kõige olulisemad asjad on, võrreldes nüüd varasemaga, mis muutused tekkimas on?
Jah, et võib-olla tulekski alustada siis sellest, et aastast 2018, 25. maist siis hakatakse kohalduma Euroopa Liidus kõigis 28. liikmesriigis, Euroopa Liidu parlamendi ja nõukogu määrust 2016/679 ehk siis andmekaitse üldmäärust. Ja sellega seoses tuleb meil siis riigi siseselt tunnistada kehtetuks isikuandmete kaitse seadus, mis põhineb siis 20 aasta tagusel direktiivil ja tulevikus siis isikuandmete kaitse seaduse asemel tuleb hakata vaatama siis seda uut Euroopa Liidu üldmäärust, mis puudutab isikuandmete kaitset. Et see on selline alguspunkt, võib-olla Kaido soovib midagi lisada.
Jah, et nii palju lisan, et see määrus, mis on Euroopa Liidu oma, et see on siis oma loomult otse kohalduv, mis tähendab seda, et kui mõni Eesti inimene leiab, et tema õigus on rikutud, siis nüüd ta võib lisaks ka isikuandmete kaitse seadusele, mis iganes vormis siis meil uus redaktsioon tuleb, võib ka alati otse määrusele tugineda. Et selles suhtes ka tarbijatele, andmesubjektidele väga huvitav olukord.
Kas ma saan aru, et lihtsalt segan vahele korra, et kas ma saan aru, et see puudutab ainult nii-öelda füüsilisi isikuid, ehk siis mitte juriidilisi isikuid, just, seal ei muutu mitte midagi, kõik see, mis puudutab lõpptarbijat ja nendele oluline?
Just, et juriidilistele isikutele see konkreetne õigusakt isikuandmete kaitse osas kaitset ei taga, et me räägime siis füüsilistest isikutest, me räägime andmesubjektist, ehk siis füüsilisest isikust, kelle isikuandmeid töödeldakse.
Selge.
Ja ei maksa lasta nüüd uinutada, et loomulikult teiselt poolt vaadatuna, et kes on kohustatud andmetöötlejad, eks ole määrus olusel, et neile loomulikult see määrus ka juriidilistele isikutele siis väga suur tähendust omab.
Okay.
Aga just andmesubjekti mõttes isikuandmed meil on füüsilistel isikult.
Selge, väga hea. No nii, mis need suured muudatused on?
Noh, kust me siis nüüd alustame?
Alustame algusest ja lõpetame lõpuga.
Et millegi pärast on meedias meeldinud väga paljudele rääkida nendest hiigeltrahvidest, et 10 miljonit nii-öelda siis väiksemate jutumärkides rikkumiste eest ja 20 miljonit eurot siis
õudust, selle peale panevad
suuremate rikkumiste eest, et Eesti kontekstis need on üüratud summad, et hetkel meil teostab riigi siseselt andmekaitse nõuete täitmise üle riikliku järelevalvet siis andmekaitse inspektsioon. Ja hetkel neil ei ole tulnud siis senimaani kordagi nii suurte summadega tegemist teha, aga ehk seda õigustab ka asjaolu, et meil ei ole siin Facebooki tütarettevõtteid nagu on Iirimaal või siis muid suuri gigante. Me peame meeles pidama, et see reeglistik on kohaldatav Euroopa Liidus täielikult, et me ei saa siin lähtuda ainult Eesti kontekstis, et kuivõrd Eesti kuulub Euroopa Liitu, on üks Euroopa Liidu liikmesriik, siis me peame minema kaasa nende reeglitega, mis siis aitaks Euroopa Liidus tervikuna tagada siis nõuetest kinnipidamist ja kahtlemata suured kõrged sanktsioonid on üks meede, millega siis on võimalik tagada siis sellist kooskõla nende reeglitega, kuivõrd see on lihtsalt väga hirmutav.
Kas see mõte on see, et kui meil näiteks, kes meil siin, ma ei teagi, isikuandmetega tegeleb, ma ei tea, Pipedrive näiteks, noh, müügi andmebaas, seal võib olla ju ka seda, et müüvad ära isikutele, kui nemad ühel hetkel kasvavad mõne aasta pärast selliseks Facebooki suuruseks tegelaseks näiteks, see tähendab siis seda, et vastavalt ettevõtte suurusele kohalduvad ka trahvid. Sain ma nii aru või õigesti aru?
See on nii ja naa, et oleneb tegelikult nendest andmemahtudest, oleneb ka ilmselt sellest rikkumisastmest, oleneb kui sensitiivse infoga see ettevõtte tegeleb.
Noh, kokkuvõttes seal on minust kaks standardit, kuidas trahve määratakse. Üks on kindel summa, teine on siis ülemaailmne käive.
Okay.
Et siin ei tasu unustada, et miks meil see määrus sellisel kujul on, on osalt selleks, et nüüd USA ettevõtted, kes tegutsevad Eestis, et ka neid niimoodi korrale kutsuda, kus on väga suured rahad mängus, eks ole. Ja noh, selleks on ka need trahvid siis piisavalt motiveerivad tehtud.
No, absoluutselt.
Siseriiklikult jälle, eks ole, riigi ameti asutusel on siis õigus igal üksikult korral otsustada, et mis need trahvid siis rikkumise puhul olema saavad ja noh, Eestis väike ettevõtete puhul me ei räägi siin 20 miljonist.
No väga tore.
Seda pole mõtet karta.
Mis need sisulised muudatused on? Mida meilt nüüd nõutakse ettevõtjatelt?
Siin on tegelikult väga mitmeid aspekte terves sellest tekstis, et siin on tegelikult ära kirjeldatud siis tulevikus kohalduvad andmekaitse põhimõtted, mis tegelikult on suuresti sarnased tänasega. Et selles osas väga suuri muudatus ei ole. Siis tuleb siin järjest andmesubjekti õigused, et kui liikuda selle peatüki juurde, siis mis võib olla andmesubjekti õiguste peatükist on selline huvitavam ja samuti rohkem kõneainet pakkuv on siis võib-olla artiklis 17 tulenev õigus andmete kustutamisele või siis õigus olla unustatud, et see on selline väga samuti lisaks trahvidele minu arvates selline teine teema, mis on palju kõneainet pakkunud, et olen ka ise seda õigust juba kasutanud, näiteks Google, kes on samuti isikandmete töötleja, pakub sellist võimalust, et kui te lähete Google'i otsingumootorisse, trükite näiteks enda nime ja leiate sealt midagi ebasobivat, ütleme endast koleda pildi või mingid tundlikud info, mis ei tohiks tegelikult niimoodi interneti avarustes kõigile vabalt kätte saada olla, siis on lihtsalt õigus Google'it nõuda, et otsingumootori tulemustest see info teie kohta kustutataks. Ja olen ka isiklikult seda kasutanud, lasin ühe, noh, võib-olla isegi mitte nii koleda pildi kustutada, aga lihtsalt praktika mõttes ma soovisin näha, kuidas see õigus siis praktikas töötab. Et täiesti selline uus õigus. Ja
selle kohal ütlen vahel, et kui Google'ist rääkida, siis õigus olla unustatud on kindlasti tore asi, aga see õigus on siis, kui puudub avalik õigustatud huvi,
just,
et olla ikkagi avalikus pildis. Et mul on juhtunud paar klienti, kes on soovinud ka paar artiklit eemaldada internetist, kus on räägitud teemadel, mis neile ei meeldi loomulikult, aga kus nad ka ise võib-olla pole kõige korreksemalt käitunud minevikuseks oled, siis Google'iga ei ole õnnestunud kustutamine. Küll on näiteks ajalehe toimetuse poole pöördumine aidanud.
Okei. Okay. Ja see tähendab siis ettevõtte jaoks, et meil peab olema mingisugune mehanism, mille puhul me siis kustutame info ja anname siis ka inimesele teada, et nüüd seda infot enam ei ole tema kohta.
No lühidalt võib kokku niimoodi võtta küll, ja. Et kuivõrd see on ka nüüd üks põhiõigustest, mis andme subjektil on, et seal on ka veel mingisuguse põhiõigused, mis nüüd määrusega juurde tulevad, aga see on üks nendest, et siis tuleb igasugusel andmetöötlusel see tagada. Ehk võrreldes varasemaga võime paraleeli tõmmata isikuandmete aktuaalsuse küsimusega, ehk isikuandmed peavad olema päevakajalised, nende töötlemine peab olema vajalik, kui ole vajalik, siis tulenevalt minimaalsuse põhimõttest meid tohiks neid töödelda, eks ole. No, sealt tegelikult tulebki nagu see õigus olla unustatud. Euroopa kohus seda siin käsitles mõnes lahendis, nüüd see on siis meil määruses ilusti kirjas.
Mis see minimaalsuse põhimõte tähendab, tõlkige natuke?
See tähendab seda, et andmeid tuleks siis töödelda, see tähendab siis andmete töötlemine on selline väga lai mõiste, see tähendab säilitamist, päringute tegemist, avaldamist, mida iganes. Et andmeid tuleks siis töödelda koguses, mis on rangelt vajalik konkreetse andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks. Ja näiteks on olnud juhte, kus me oleme tõstatanud küsimuse isikukoodi ja sünni kuupäeva paralleelsest kogumisest, kuivõrd isikukoodis ju tegelikult juba sisaldub isiku sünni kuupäev samuti.
Just.
Et just sellised andmete kategooriad, mida siis töödeldakse, tuleks kindlasti selle uue üldmääruse raames järgmiseks aastaks kindlasti läbi mõelda, et kas neid kõiki andmeid on vaja koguda, mida senimaani on siis kogutud.
Selge. No nii, mis veel muutub?
Tuleneb selline uus huvitav nõue nagu andmekaitse ametniku inglise keeles siis Data Protection Officeri määramise nõue, et sellist kohustust varem Eesti õiguses ei eksisteeri. Ja kuivõrd määrus on siis otsekohalduv nii avalikule kui ka erasektorile, siis avalikule sektorile tuleneb siit igal juhul andmekaitseametniku määramise kohustus, avalik sektor ei pääse sellest mitte kuskile, aga erasektori puhul on siin võimalused siis nagu, ei tahaks öelda kõrval iilda, aga siis et mitte siis määrata seda andmekaitseametniku, et siin on üldmääruses ära toodud spetsiifilisemalt need olukorrad, millel tuleb määrata. Kindlasti tuleks siis määrata näiteks telekommunikatsiooni ettevõtete puhul, pankade puhul, et on sellised klassikalised näited, millel tuleks siis andmekaitseametnik määrata. Et Kaido soovitse võib-olla täiendada.
Mitte küll nüüd andmekaitseametniku suhtes, aga noh, praktilise näite poolest, miks mulle see määrus nagu meeldib, samas tuttav ette tuleb, et loeme isikuandmete kaitse seadust, siis ei tule tuttav ette, aga kui me loeme andmekaitseinspektsiooni juhiseid, siis tuleb juba palju tuttavam ette.
Okay.
Et miks see määrus on nagu tore, on see, et need andmekaitseinspektsiooni juhised, noh, minu nägemus järgi ka nagu siis lähevad nüüd õigusaktide vormi, et noh, üks näide, kuidas me võtame nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, kui meil on tüüptingimused. No, tüüpiline pangal näiteks on pikad tüüptingimused. Samas, et isikuandmete töödelda, on vaja siis teatud juhtudel nõusolek võtta, eks ole. No, et siis me ei saa neid, seda nõusoleku punkti panna sinna tüüptingimuste sisse kuhugi ära peita ja siis inimene paneb lõpuks allkirja kuhugi tüüptingimuste alla, et olen kõigega nõus, eks ole, ja annan nõusoleku muuhulgas oma isikuandmete töödelda ja hingega maha müüa, eks ole. Et noh, et nüüd määruse järgi niimoodi kindlasti teha ei saa, et määrus ütlebki, et see töötlemise nõusolek tuleb kuskile eraldi lepingu tekstist välja tuua ja noh, seal on siis kirjas, et mis andmeid töödeldakse, mis eesmärgil ja noh, kõik muu, eks ole, et kellel on edastada lubatud ja nii edasi. Et see on selline praktiline muudatus, mis mulle sellest määrusest nagu silma jäi.
Okay.
Ja võib-olla üks teema, mis noh, tegelikult peaaegu kõik ettevõtte puudutab on nüüd siis andmetöötlus pilvedes.
Nii.
Ehk siis Dropboxid ja kõik muu säärane. Et siin, noh, mis iganes ettevõtte võib oma andmepank hoida ka Dropboxis, eks ole. Aga selle määrusega nüüd on üritatud siis piirata seda pilveteenuse osutamist siin Eestis, eks ole, üldse ka siis Euroopa Liidus, et see rangemates raamidesse panna, seal on siis seatud väga erinevaid tingimusi, et millele see pilveteenus peaks vastama, et seda tohiks nagu osutada siis siin Euroopa Liidu piires. Ja ma nüüd ei tea, noh, ilmselt siis need Dropboxid ja kõik muud ettevõtjad, kellel serverid minu teada asuvad vist Ameerikas, eks ole, et jünad oma lepingud kõik vastavusse viivad, aga jälle üks asi, millega tegelda, ilmselt on oodata siis uusi, ma ei tea, Dropboxi kasutajatingimusi ja muid sellised asju tulemas lähiajal. Aga see nüüd puudutab valdavalt neid, kes pakuvad siis seda pilveteenust.
Okay.
Et see peaks nagu muutma selle turvalisema.
Ma korra küsin veel selle, see nii-öelda see andmekaitse ametnik või andmekaitse ofitser või päris eesti keelt keeruline tõlkida.
Andmekaitse spetsialist.
Spetsialist. Mis ta tegema peab? Mis ta ülesanded on? No üks asi on tõesti see, et kontrollib, et lepingud vastaksid sellele seadusele. Mis ta veel tegema peab? Mis sinna ametijuhendisse talle kirjutama peab? Lisaks nagu koha määramisele?
Et kui väga lihtsalt püüda seda lahti selgitada, siis tõenäoliselt võikski öelda, et andmekaitseametniku või andmekaitsespetsialisti ülesanne on siis tagada konkreetses ettevõttes või konkreetses asutuses, kus ta töötab kooskõla siis selle uue andmekaitse üldmäärusega, kus tuleneb siis see põhiregulatsioon isikuandmete töötlemiseks tulevikus. Aga kui minna spetsiifilisemalt tema tööülesannete juurde, siis tõenäoliselt teda tuleks kaasata erinevate uute tööprotsesside välja töötamisse. Ta peaks andma siis nõu, kuidas mingisuguseid isikuandmete töötamise põhimõtteid praktikas rakendada selle konkreetse spetsiifilise ettevõtte ärimudeli puhul näiteks. Ja siis kindlasti peaks olema ka piisava kompetentsiga, et just andmekaitseinspektsiooniga arutasime siin eelmisel nädalal andmekaitse ametniku kompetentsi mudelile, et tulevikus tegelikult saab olema siis kõigil asjast huvitatutel kes soovivad tulevikus andmekaitseametnikuks saada, läbida täiendkoolitus ja ennast ka eksamineerida siis andmekaitse inspektsioonis, et siis tööandjale tõestada, et tema teadmised on nõuete kohasel tasemel.
Väga hea.
Just.
Nii, veel suuremaid muutusi. Mille eest meil neid trahve siis kõik oodata on?
Isikuandmete kaitse nõuete rikkumise eest, kui väga üldiselt püüda öelda. Et...
Mis iganes vormis.
Just.
Et miks mitte ka selle eest, et määrus paneb meil uue kohustuse ka teavitada nüüd, kui leiavad aset isikuandmete töötlemise rikkumised ettevõtte sees. Ehk selline enese jälgimisõigus või kohustus on pandud ettevõtjatele ja loomulikult on ka trahvid selle kohta, kui seda mitte täita.
Just, et kindlasti on alati parem idee teha kohaliku järelevalve asutusega koostööd, kui võid hakata siis varjama mingisuguseid andmekaitsealaseid rikkumisi või lekkeid. Et koostöö kindlasti tagab sujuvama asjade lahendamise kui siis asjade varjamine ja see, et see siis kunagi hiljem välja tuleb.
Kas see lekke on siis tõesti see, et mul läheb töötaja ära ja võtab andmebaasi kaasa? Kas seda loetakse lekkeks? Või mis need nagu sellised näited on, millega te kokku olete puutunud, et mis moodi nad lekivad?
Näiteks mina olen saanud ka ühe kirja, kui ma jäksis äkki ja huult paar kuud tagasi, kus nad teavitasid sellest, et neil on sisse häkitud ja nende paroolid on siis kaaperdatud ja see tähendas siis seda, et kui mul oli näiteks nende juures oma e-postkast, siis võis sellel olla juurdepääs ka kolmandatel isikutel peale minu. Ja kuivõrd me tegelikult ju kõik kogume, saadame kirju, mille on väga erinev tundlikkuse aste, siis sellest on kindlasti vaja andmesubjekte teavitada ja mitte siis tõesti hoida teadmatuses ja varjata mingid olukordi, kus tegelikult võivadki need olukorrad hoopis teistmoodi hiljem välja tulla ja halvasti lõppeda, et kindlasti teha koostööd järelevalve asutusega püüda neid probleeme ennetada esmalt ja siis hiljem hästi lahendada.
Okay.
Just. Et määruse järgi, kui ma nüüd õigesti mäletan, vist oli 72 tundi see teatamisaeg.
Alates siis rikkumisest teada saamisest.
Ja avastab, et midagi on nihu läinud, siis tuleb tegeleda sellega küllaltki kiiresti.
Selge.
Ja rikkumiste kohta tuleb pidada ka siis nii-öelda toimikut või nad siis kuidagi fikseerida.
Et kõigepealt tuleks siis kindlasti see rikkumisest teavitamine ja andmekaitse asutusega, andmekaitse inspektsiooniga Eesti kontekstis suhtlemine siis jääkski selle andmekaitse ametniku kanda, et see on üks tema funktsioonidest.
Okei, selge. Hea teada. Mis veel?
Üks selline huvitav asi, mis siit tuleb veel, on lõimitud andmekaitse ja vaikimise andmekaitse põhimõtted, et inglise keeles siis data protection by design and by default. Ja see siis tähendab seda, et uute teenuste, näiteks appide väljatöötamisel tuleks koheselt võtta arvesse andmekaitse põhimõtteid, kui jälle püüda ennast väga lihtsalt väljendada. Et mida see siis praktikas tähendab, ütleme, et ma tõmban endale telefoni appi ja app on asukoha põhine. Siis kui ma tõmban endale alla appi, siis peaksin seda appi esmakordselt avades saama anda oma nõusoleku sellele, et nüüd mingist hetkest alates ta kiirgab nii-öelda välja siis minu asukohta teenuse pakkujale. Aga kindlasti ei ole enam okei olukord, kus sa tõmbad alla appi ja ta automaatselt esimest hetkest hakkab su asukohta välja kiirgama, et kui sa ei ole tegelikult võib-olla lugenud läbi mingid kasutaja tingimusi või saanud üldse teadlikuks, et selline asi selle appi või seda appi kasutades toimub. Et need on jälle asjad, millega tuleks arvestada. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis on andmekaitse inspektsioon ka hiljuti läbi viinud sellise uurimise, et ta siis on analüüsin, et kuivõrd palju on neid häppe, kes siis praegu nendele nõuetele vastavad. Ja vist ei olnud väga hea see tulemus. Et siin arenguruumi kindlasti on ja seda peaks kindlasti ka Eestis, kus on hästi palju startupe, kus on hästi palju äppindust, et seda tuleks endale kindlasti teadvustada. Et see on üks asi kindlasti, mille tuleks tähelepanu panna. Võrreta.
Väga hea. Midagi veel? No. Üllatage nüüd aina meid.
Võib-olla ei ole väga üllatav, võib-olla natuke on, aga selline tehniline nüans, et isikuandmete töötlemise põhimõtete juures on jälle uus põhimõte nimega inglise keeles data portability principle, ehk siis kuidas me ütleme eesti keeles seda ilusti
andmete ülekantavuse põhimõte.
Jah, ülekantavuse põhimõte.
Õigus andmete ülekantavusele.
Et see nüüd põhimõtteliselt selle asja mõte on vähendada siis dubleerivat isikuandmete kogumist, nagu ma aru saan, et kui nüüd ühe teenusepakkuja juures, noh, teenusepakkuja kogub isikuandmeid, eks ole, kui teenus pakub, kui nüüd andmesubjektil tarbijal on soov lõpetada see teenuse leping ja liikuda näiteks järgmise ettevõtja juurde, siis nüüd peab olema tagatud see, et see esimene ettevõtja paneb need kogutud andmed mingisse faili, eks ole, ja annab siis noh, põhimõtteliselt kaasa need kuidagi, et kas ta siis saadab need kuidagi e-postiga või ma ei tea, mälupulgaga või kuidas iganes, eks ole. Et oleks tagatud see, et andmed saab üle anda.
Just, ja, no. ja seda põhimõtet siis ma siis lisan, et seda saab kasutada siis, kui see on tehniliselt teostatav, et tõesti, kui keegi kasutab mingis väga uudses failivormingus kasutavad mingit teenust, siis noh, mõistlikult võiks eelda, et siis võibolla ei ole päris hästi rakendatav sellise õiguse realiseerimine.
Selge. Midagi veel?
Otseturundus osas mõni kommentaar, et seal isenäisest väga palju ei muutu. Määrus ütleb ka otseselt seda, et me nüüd elektroonilise sidedirektiivi ei puuduta, et see nüüd kehtetuks ei tunnista seda direktiivi. Ehk mis puudutab nüüd elektrooniliste sidekanalite kaudu toimivate otseturunduste elektroonilise sideseadust ja ka võlaõigusseaduses ühte paragrafikest, et seal nagu mina ei näe, et muudatusi tuleks.
Okay.
Ja põhimõtteline kontseptsioon jääb samaks, et kui nüüd isiku on meid töödelda otseturustamiseks, siis on nagu ikka vähe nõusolekut, eks ole, ja kui nüüd isik ei soovi enam, et talle pakkumisi tehakse või et ta isiku on meid töödeldakse, siis ta saab esitada, noh, põhimõtteliselt praeguses mõttes paluda lõpetada see töötlemine, määruse mõttes siis on õigus esitada
vastuväide,
eks ole. Ja kui nüüd otse turundust teha, siis noh, meiliga näiteks saata, siis 2018. aastast peab ka selle vastuväite esitamise võimalusega selgelt siis välja tooma seal pakkumises, eks või selles kirjakeses. See peab olema siis eraldi mingi reakene või nii, et ta on selgelt eristuv sellest must reklaamist.
Mis me sinna siis päris täpselt kirjutama peame? No, siis, et kui te ei soovi enam seda kirja, siis teil on õigus
no,
loobuda?
Jah, esitada siis vastuväite kui terminoloogiliselt korrektmele.
Asu esitada, okei, okei.
Ehk siis okay. Ja vastuväite sisu on see, et palun siis mulle mitte rohkem nüüd saata reklaame või lõpetada minu isikuandmete töötlemine oleks kõige korrektsem. Et noh, kokkuvõttes midagi oluliselt selles suhtes nagu ei muuta, et see loogika on kõik sama, et kui inimesele saab pakkumisi teha, kui ta nõus sellega ja tal on iga hetk võimalus öelda, et stopp, et rohkem palun mitte teha ja seda õigus peab aksepteerima.
Ja kas see tähendab siis seda, et see on nüüd see koht, kus hakatakse siis trahve nõudma, et kui mind sealt spämmibaasist välja ei võeta, siis mul on õigus siis kuidagi kaevata edasi või teha midagi ja ettevõtet siis ähvardatakse trahvidega või see on see ohukoht siis, kus need suured trahvid tulevad või?
Noh, kas sellise rikkumise puhul just tingimata see suur 20 miljonit tuleb,
aga isegi paar miljonit on üsna suur.
Noh, ilmselt ka see ei ole nüüd proportsionaalne võibolla, mida peab ka karistuste määramisel arvestama. Aga trahvi koht see võib nüüd küll olla, jah, sellepärast, et tegemist on isikuandmete töötlemise eeskirjadega, kui nüüd mitte järgida seda, siis on isikuandmete töötlemise nõuete rikkumine ja sealt see trahv ka võib tulla, et noh, et kui ma reklaampakkumisi teha, siis peab nagu arvestama sellega, et peab olema tehniliselt tagatud võimekus, et see lõpetada siis isikule, kes soovi avaldab.
Just, et tegemist on siis õigusega, andmesubjekti õigusega esitada vastuväiteid, mis tuleneb artiklist 21 ja tegelikult selle eest ongi siis ette nähtud kõrgem trahvimäär, ehk siis 20 miljonit eurot kuni 4% tema eelneva majandusaasta ülemaailmsest aastasest kogukäibest. Et kui see on ulatuslik rikkumine, ütleme nii, et see ei ole ainult ühe andmesubjekti puhul niimoodi, et tegemist on massiliselt õiguse rikkumisega, siis need on need ülemmäärad, millega siis tuleks tõepoolest arvestada. Okei. Ma küsin ka korra seda, et kui mõelda nüüd seda andmekogumise faasi või poolt, et kogu e-kaubandus ju näiteks, eks ju, noh, korjab infot, mitte ainult selle kohta, kes me oleme ja kus me elame ja kuhu meile pakid toimetada, aga ka selle kohta, et mida me nende lehekülgedel vaatame, missugusel hetkel me seda teeme, kui sagedasti, kui tihti, missuguste toodete kohta, kus võib olla siis nagu rohkem või vähem tundlikumat infot, eks ju. Mis on need konkreetsed asjad, mida ettevõtted, kes tõesti internetis jälgivad oma klientide käitumist, seda analüüsivad selle põhjal, ma ei tea, teevad mingid mikrosegmente, teevad pakkumisi, millega nemad arvestama peavad?
Andmekaitse üldmääruse mõttes me räägime siin profiili analüüsist ja üldmäärus ütleb otseselt, et andmesubjektil on õigus, et tema kohta ei võetaks siis vastu sellist otsust, mis põhineb profiili analüüsil. Aga seda siis võib teha, kui andmesubjektilt on saadud vastav nõusolek, andmesubjekt on teadlik sellest, et sellised profiili analüüse läbi viiakse, et kuskil salaja interneti avarustes ilma nõusolekuta selline asi ei ole kindlasti mõeldav. Et see peab olema andmesubjektil arusaadav, et selline asi toimub ja ta peab olema andnud selleks nõusoleku siis. Või siis siin on ka teatud spetsiifilisemad juhtumid, kus see on lubatud, aga üldine reegel on see, et nõusolek või vastasel juhul ei tohiks sellist asja teha.
Ta tähendab seda, et kõik peavad endale sisse ehitama nõusoleku küsimuse protsessi, noh, kui ma mõtlen ettevõtja seisukohaltaks ju.
Kui nad tegelevad profiili analüüsiga.
Kas see profiili analüüs on kuidagi täpsemalt ka defineeritud, et mis sinna alla päris täpselt läheb?
See on nüüd kirjas andmekaitse üldmäärs artiklis 22 ja lõige 1 ütleb siis konkreetselt seda, et andmesubjektil on õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötusel, seal hulgas profiili analüüsil, mis toob kaasa teda puudutavaid õiguslike tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju. Ja ilmselt see definitsioon on siin kuskil ees ära toodud mõistete juures, aga üldiselt see tähendab seda olukorda, mida te eelnevalt kirjeldasite.
No, jah,
see oli üks näide sellest.
Määrusest tuua seal tõesti on üks definitsioon antud, aga see on selline väga kõike õlma.
See on üldmääruseks.
Igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige sellist aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud selle füüsilise isiku töö tulemuste majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.
See on
siis sisaldab sõnu eelkõige, et sellest
ja põhimõtteliselt kõik üle, ülejäänud.
Et siis on oht, et see võib olmata väga palju erinevaid.
Ehk siis ettevõtjad peavad küsima siis, mis mõel seda nõusolekut nagu küsima peab või mis ma päris konkreetselt siis nagu tegema peaksin?
Selleks tulekski küsida andmesubjektit nõusolekut, aga seda tuleks tõenäoliselt teha kirjaliku taasesitamist võimaldaval viisil, ehk siis niimoodi, et sellest jääks jälg maha.
Nagu kuidas mul koduleheküljelt mul see jälg maha jääb? Pean panema kõik siis mingi asja taha, et panen sisest oma andmed, et mul on lubasin andmeid töödelda või kuidas ma sealt nagu selle... Mis see protsessina nagu selline...
lahenduste küsimus.
Et... No see läheb jah sinna... kuidas seda tehniliselt nüüd lahendada, et noh, pankade puhul, kui tahad laenu otsustele vastu või laenu taotlustele vastus saada, tehakse samamoodi profiili analüüsi, seal esitad laenu taotluse näiteks.
Okay.
Noh, laenude puhul laenu taotluse esitamine on juba võlaegus seaduses ette nähtud, et see protsess on nagu selge, aga muude lepingu sõlmimise protsesside puhul...
No ma mõtlen, ma ei tea, müün kodulehel seepi, noh, nagu seepi ind on 5 eurot, mitte noh, maja laen, et see suurusjärk on nagu hoopis teissugune, et kuidas ma talle siis ütlen, et enne kui sa seepi ostma hakkad, siis kirjuta siia alla, et ma võin su andmeid töödelda.
Noh, põhimõtteliselt jah, et uute pakkumiste tegemiseks ilmselt siis,
okay.
Mis tähendab, et see on suunatud ju uute toodete pakkumisele. See ei ole vajalik lepingu täitmiseks. Sellisel juhul me ei ole nõusolekute vaja, eks ole. Et kui meil on isikuga sõlmitud leping, siis lepingu täitmiseks võib isiku andmeid töödelda ilma nõusolekuta. kui on soov teha uusi pakkumisi, milleks vist profiili analüüsi Pigem. Tehakse,
yeah.
et siis see tähendab, et selleks on nagu nõusolekut vaja. Et noh, kuidas sankides on tehniline küsimus, aga noh, kas seda teha nüüd linnukesega, inimene paneb oma nime sinna alla, noh Eestis meil on digiajastu ja digialkeri almise võimalus, eks ole, noh, saab seda siin lahendada. Et noh, see on tehniline küsimus.
Mm-hmm. Okei, okay. aga see on ikkagi midagi, mida peab tegema, sest muidu on jälle see trahvikirves kuskil meil peakohal või?
Ei taha
mööda, ei saa hiilida.
Tõesti hirmutada neid, et valdavalt ikkagi nagu ollakse õiguskuulekad, et... Mm-hmm.
Et pigem võtta seda kui võimalust juhist, kuidas pakkuda siis klientidele teenust nii, et nad saavad okay. võib-olla siis rohkem aru, et miks neile tulevad mingid pakkumised. Et noh, mina näiteks tüüpilise eestlasena pärit olnud maapoissin ja kohet ei saa üldse aru, et miks mul tulevad mingisugused reklaampakkumised kuskilt, et esiteks jälitavad internetis mind mingisugused bännerid ja reklaamid, eks ole, ja siis tulevad mingid pakkumised.
Mis selle jälitamisega on? See re-marketing öeldakse turundajate keeles ja väga efektiivne tõhus. Kuidas sellega on? Tohime me neid jälitada veel peale 2018-25 maid või siis enam ei tohi?
No just selleks peabki olema nõusolek, et konkreetselt kui me praegu ilmselt paljud inimesed kasutavad sellist suhtlusportaali nagu Facebook, et seal me oleme nõustunud igasuguste huvitavate tingimustega. Ma ei tea paljud meist need kasutaja tingimused on läbi lugenud, ilmselt mitte väga paljud. Et seal me just olemegi annud nõusoleku sellise profiilianalüüsi koostamiseks kohat, et tegelikult kui vaadata neid reklaame, mis sinna meie postituste kõrval ilmuvad, et näiteks kui mina olen otsinud mingid lennupileteid kuskile, siis nädal aega mulle näidatakse erinevad majutuskohti ja lennupileteid, eks ju, et samas sihtkoha riigist, et kus ma parasjuga olen internetis midagi otsinud, et praktikas see tähendabki seda, aga see on seadustik, sest et ma olen annud selleks nõusoleku ja noh, kuivõrd see on üldteada tõde, et tegelikult, et tasuta sa saadki Facebooki kasutada ainult selle pärast, et sa ise oled see, et sinul ei pakuta tasuta teenust, vaid et sa ise oledki see objekt, kelle pealt siis nagu teenitakse, eks ju?
No kuskilt peab raha tulema.
Just,
kokkuvõttes.
Mm-hmm. Ja üks märkus võib olla veel profiili analüüsi koha pealt, et üks asja on nüüd, kuidas need andmed töödelda või millal seda teha tohib, teine asi, et määrus näeb ette ka kohustuse siis andmete töötlejale või selle profiili analüüsi koostajale näeb ette kohustuse tagada nüüd andmesubjektile võimalus vaidlustada see automatiseeritud otsus, eks ole. Et noh, et selle loogika on nagu selles, et kui meil automatiseeritult tehakse mingisugused otsused, mis omavad õiguslikku tähendust, võib-olla päeva lõpuks saadlaenu ei saa enne, või kõike muud sellist, et siis inimene ei satuks sinna nii-öelda mehaanilise masinavärki, vaid tal on õigus nii-öelda siis inimlikule second opinionile mm-hmm. ja see kohustus on ka kirjutatud siis määrusesse sisse. Et kui pank teeb automatiseeritult laenu otsuse ja küsite siin, lähete kuskile poodi, tahate midagi osta, saate järelmaksu osas vastuse ühe minutiga, eks ole, ma ei tea, kas on täielikult automatiseeritud või mitte, aga igal juhul siis on õigus apelleerida siis panka öelda, et kuulge, et ma tahan, et nüüd teie laenuhaldur vaataks selle asja üle. No, siis
pank et ma ei ole rahul seda... sellega, et ma laenu ei saanud, yeah. no, suure tõenäosusega, yeah. et vaadake korra üle, et ma tegelikult olen täitsa tubli ja yeah. korralik inimene.
Yeah. Mm-hmm. Et see kohustus, selline õigus inimesele peab olema siis ka määrus järgi tagatud.
Okei, okay. et see on jällegi selline lisakulukoht ettevõtjatele, eks ju, et ühelt poolt me automatiseerime ja teiselt poolt me peame hoidma ikkagi mingisugust nagu tiimi veel lisaks, et me ei saa öelda, et robotid tulevad, võtavad kõik inimeste töö ära, vaid et meil peab olema mingi tiim siis, kes suudab nii-öelda neid roboteid kontrollida ja suunata.
Ja. Et eks siis peab hindama, kui suur see vastuväidjate hulk võib reaalses elus mm-hmm. olla ja siis vastavalt sellele oma tegevust ka kohendama.
Okei, okay, väga hea. Kas on veel mingeid olulisi asju, mida peaks nüüd ütlema veel, et pöörake veel nendele asjadele tähelepanu, kui seda teete, siis on kõik korras ja süda rahul?
Tõenäoliselt võiks vaadata üle kõik protsessid, eelkõige tuleks ilmselt üle vaadata see, kas kõik andmetöötlusprotsessid on turvalised, et kas nendele andmetele ikka saavad ligi kõik need, kes peaks nendele ligi saama ja mitte mingid kolmandad osapooled, et vaatame, et mingites infotehnoloogilistesse süsteemidesse ei oleks väga lihtne sisse häkkida, tuleks kasutada ajakohast turvatarkvara ja tegema sellise hindama kriitiliselt üle enda tööprotsessid tõenäoliselt.
Küsin korraga seda, et no, tänapäeval on hästi palju nüüd Eestis aga kohe jõudmas see suurandmete buum, eks ju. Et kui palju, no suurandmetöötlus ka, teeme profiile ja mida iganes, kui palju nüüd seal aitab sellest argumentist, kui öeldakse, et teate, et mind ei huvita inimese isikuandmed. Ma ei taha teada, kas ta on mees või naine. Ma ei taha teada, kui vana ta on, aga ma üritan tema käitumise põhjal prognoosida tema järgmist sammu. Ehk siis, et ma tean, et ta ostab piima ja leiba. Järelikult homme ma võiksin talle poes juhtida tema tähelepanu, ma ei tea siis munale või lihale, kuna see võiks olla tema järgmine ost, mida ta ostab. Kas see käib üldse siia nagu isikuandmete kaitse alla või see on midagi, mida käsitletakse kuskil mujal?
Me räägime siin konkreetsele isikule siis ikkagi lõpuks müügipakkumise.
Ja no lõpptulemusena, no ütleme võib-olla mitte talle nagu pärast, ütleme nii, et ma ei tea, et ta on Mati ja ta on 42 aastat vana, aga lõpptulemusena ma tean, et see... noh, telefoninumber või isegi ma ei tea telefoninumbrit, ma tean, et selles asukohas olev telefon, noh, ma tean, et ta on poest kilomeetri raadiuses, tal on selline käitumine, ma ei tea, kes ta on, see number, noh, näeb pilti või saab mingisuguse teksti.
Noh, sellisel juhul oleks ikkagi konkreetsele isikule mingi teenuse pakkumisega, mis siis just kui, no, see on kindlasti selline huvitav olukord, et ma ei ole sellele vist kunagi nagu niimoodi võib-olla mõelnud.
Jah, määruse seisukohalt on see veelgi huvitav, sellepärast, et nii palju kui mina tean, siis määrus kuidagi, kas ta vist ka laiendab nüüd seda andmete loetelu, mida loetakse isiku andmeteks ja seda määruse mõte on kuidagi ka rangemaks teha nüüd seda isiku andmete kompotti, et ütleme isikud saab isiku andmeid loetakse, et on kergemini seostatavad konkreetse isikuga. Et ma nüüd seletasin võib-olla segaselt, aga ütleme niimoodi, et isiku andmeteks ilmselt hakatakse lugema ka sellised andmed, mis võib-olla praeguse seisuga loetakse veel anonüümseteks andmeteks.
Okay.
Ehk siis praegu on ju see põhimõte, et isiku andmed on anonüümsed, kui mõistlike jõupingutustega või kuidas see sõnastus on, et ei ole võimalik
konkreetse isikuga
seostada konkreetse isikuga. Mm-hmm. Et tulevikus need jõupingutused peavad olema märksa siis väiksemad.
Ja,
ei, suuremad.
Suuremad,
jah.
Et võib-olla tasuks jah siingul ära mainida, et ühe kohtulahendi pinnalt loetakse ka näiteks IP-aadress isikuandmeteks, sest et kui see on seostatav konkreetse isikuga, eks ju, et ta viib välja konkreetse isikuni.
Okay.
Et just nagu tuleks endale teadvustada seda, et see mõiste on hästi laiaks tiritud ja miks võib-olla meil oli siin keeruline ka sellele eelmisele küsimusele väga konkreetset vastust anda on see, et tegelikult tulebki sellist olukorda puhul alati hinnata iga olukorda eraldi, et seal tuleb analüüsida väga mitmeid nüansse, et kõike neid teadmata on väga keeruline hinnangut anda.
Okei, okay, väga hea. Aga ma tänan väga selle ülevaate eest. Ma luban, et me paneme ka linkis ja sama turundusraadio juurde sellele samale seadusele, mida te siteerisite, et igaüks võib ise siis veel põhjalikumalt läbi lugeda ja aru saada siis, et kus need üllatavad kohad on või muutuste kohad.